жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Батыс Қазақстан облысы Ақсай қаласында 200-ден астам адам апат жағдайында деп танылған құлауы мүмкін жатақханада тұрады. Жергілікті билік баспана салып береміз деген уәдемен тұрғындарды шығаруға тырысып жүр, бірақ кепілдік талап еткен тұрғындар көшуге асығар емес. Ақсайда 35 жыл бұрын салынған жатақханада қазір 90 отбасы, жиыны 210 адам тұрады. 2003 және 2005 жылдар сот ғимаратты өрт қауіпсіздігі талаптары мен санитарлық нормаларға сай емес деп танып, ресми жапқаннан кейін мекенжайы Сырымдатұлы көшесіндегі нөмірі 1 үй деп айтылатын жатақхана заң жүзінде адам тұрмайды деп саналады. Бірақ іс жүзінде жұрт мұнда әлі тұрып жатыр. Жатақхана ғимараты Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің облыстық білім басқармасына қарасты Ақсай техникалық колледжінің қарамағында. Ғимараттың техникалық жай-күйін тексерген комиссияның жуырдағы ұйғарымына сілтеме жасаған колледж басшылары жатақханада тіркеуде тұрған адамдарды сот арқылы шығара бастаған. Өткен айда жатақхананың техникалық ахуалын тексерген комиссия ғимарат апатты жағдайда екенін растаған. Техникалық ұйғарымда ғимараттың қабырғалары қаусап тұр, құлау қаупі бар деп жазылған. Ғимаратты тексерген компания адамдарды тез арада эвакуациялауға кеңес берген. Ақсайдағы апатты жағдайдағы жатақханада тұратындардың көбі 1990 жылдардың ортасында қоныстанған. Олардың ішінде техникалық колледж қызметкерлері де бар. Тұрғындарда жалға алу немесе уақытша пайдалану келісім шарты сияқты бөлмелерде тұру құқығын растайтын құжаттар жоқ. Кей тұрғындардың қолындағы үй кітапшаларында отбасы мүшелері ғана тіркелген. Тұрғындардың айтуынша, ондаған жыл ішінде колледжде талай басшы ауысқан, бірақ жатақханада тұруға ешқайсысы қарсы болмаған. Ал тұрғындар коммуналдық қызмет ақысын үзбей төлеп келген. Тұрғындардың сөзінше, электр қуаты, су мен жылу үшін олар айына бірнеше мың теңге төлейді. Жатақханада 1995 жылдан бер тұратын Галина Дүйсенованың айтуынша, жұрт алғаш қоныстанған кезде жатақхананың терезе, есіктерін немесе әлдебір коммуникациясы жоқ болған. Салынғаннан бері ғимараттың сырты бір ретте жөнделмеген, ал бөлмелерді тұрғындардың өздері жөндеп алған.
Это руководство завело до этого. Мы требуем, но пусть нам косметическое все это снаружи сделает, а снутри мы сами сделаем.
Дит Галина Дүйсенова, Ақсай техникалық колледжінің 10 жылдан бергі директоры әрі аудандық мәслихат депутаты Мирболат Тияровтың мәлімдеуінше, ғимаратта тұруға болмайды. Биылғы шілдеден бері колледж басшылығы жатақханада тіркелген, бірақ онда тұрмайтын 34 адамды шығарған. Колледж әкімшілігі директорының пікірінше, жатақханада заңсыз тұрып жатқан 17 адамның үстінен сотқа арыз берген.
Суд подаем. Вопроса нет, чтобы мы кого-то на улицу выгоняли. На законных основаниях все. Сейчас вопрос стоит о жизни людей. Завтра, ребята, что ни случилось, как бы то ни было. Первого, крайнего обязательно найдут, это буду я.
Дейт Мирболат Дияров. Бөрлі ауданы әкімі Алдияр Халелевтің сөзінше, апатты жатақхана мәселесіне қатысты арнайы комиссия құрылып, төтенше жағдай жарияланған. Әкім жұртқа жаңа жатақхана салып беру туралы шешім қабылданғанын, ал оларға әзірше уақытша баспана берілетінін айтады. Қазір аудан билігі жатақхана тұрғындарын орналастыратын орын іздестіріп жатыр.
Бір адам далада қалмайды. Біздер жақсы үй салып береміз ертең, әпшейте сонда тұрады, арендасын төлейді. Біз қазір компаниялармен сөйлесіп жатырмыз. Қай жерде қандай орын бар, солардың тізімін алып, соларға уақытша орналастырамыз. Пока біз үй салғанша, біз қазір проектный сметаның документациясын әзірлеу керек. Біз қазір міне ЧЕС-тен 18 миллион ақша бөлдік. Проектный сметті құжат жасау үшін. Сол ақшаға жасатамыз, содан кейін барып біз құрылыс бастаймыз. Бір адам далада қалмайды.
Дейді Алдияр Халелов. Жатақханада кішкентай үш баласымен тұрғанына 7 жылдан асқан Айжан Ғалымова шенеуніктерден жазбаша кепілдік талап етеді.
Нас сейчас расселят, куда нас расселят, где, чтобы мы на улице не оказались все с детьми. Очень много людей, у которых есть дети, много старых людей здесь проживают. Мы должны быть уверены, что потом нам дадут что-то, чтобы мы не остались на улице. Мы хотим документальное подтверждение, что нам дадут это, что у нас будет свое собственность.
Дит Айжан Ғалымова. Ал әзірше 200-ден астам адам кәріз құбырларынан тот басып, сантехникасы сынған, сылағы түсіп қалғанымен, сыртқы қабырғалары, кондиционерлер мен спутниктік антенналарды әупірімдеп көтеріп тұрған жатақханада тұрып жатыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.